Assalomu alaykum qadrli tinglovchi. Ba'zi tinglovchilarimizning fikrlariga ko'ra, oddiy odamlar orasida bo'ladigan suhbatlarda tez-tez uchraydigan jinga chalinish haqida ma'lumot berishni ma'qul ko'rdik. Men avvallari yovuz ruhlar yoki turli xil jinlar borligiga ishonmasdim. Bu mavzudagi suhbatlarni eshitsam, odamlar nega buncha go'l bo'lmasa-ya, yo'q narsalarga ishonib o'zlari qo'rqitib yurishadi deb o'ylardim. Biroq Iso Masihni najotkorim deb bilgach, yovuz ruhlarning chinna ham borligiga ishondim. Biz ko'zimizga ko'rinmaydigan narsalarni yo'q deb bilishimiz to'g'ri emas. Xudoni ko'rmaganmiz, ammo Xudoning borligini bilamiz, ishonamiz. Farishtalarni ham ko'rmaganmiz, biroq ular bizni himoya qilishlarini, bizning foydamiz uchun Xudovonning buyruqlarini bajarishini bilamiz.
Shunday ekan, ko'zimizga ko'rinmasa ham, hayotimizga salbiy ta'sirlar ko'rsatadigan yovuz ruhlar ham mavjud. Masihiy inson ham jinga chalinishi yoki yovuz ruhlar ta'siri ostida tushib qolishi mumkinmi? Bu savol har bir masihiyning xayolidan kechgan bo'lishi kerak. Keling, hozir qanday holatlarda biz qalbimizni yoki ruhiy hayotimizni shaytonga ochib berishimiz haqida gaplashaylik. Agar Xudoning buyurganlariga rioya qilmasak, o'zimizni iblisga o'lja qilib qo'yamiz. Xudo yo'lidan yurishga majburmiz. O'z qonunlarimiz asosida yashashga haqqimiz yo'q. Qayta-qayta itoatsizlik qilaversak, biz hayotimizga shayton uchun yo'l ochamiz. Masalan, katta yolg'on doimo bitta kichik yolg'ondan boshlanadi. Agar bu uchun tavba qilmasak, to u yolg'onlar oqimiga aylanmaguncha takror-takror qaytarilaveradi.
Gunoh qilmishlarini takrorlash yomon odatlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Unga bo'lgan yengil munosabat esa ruhiy mutilikni shakllantiradi. Agar uzoq vaqt salbiy tuyg'ularni boshingizdan kechirsangiz ham himoyasiz bo'lib qolasiz. Mabodo siz o'zingizda salbiy tuyg'ularning boshqa tuyg'ulardan ustunligini ko'rsangiz, masalan, kechira olmaslik, qo'rquv, g'azab, jahl, xafaqonlik, baxillik, o'ziga nisbatan rahim shafqat, ko'rolmaslik yoki boshqa tavba qilinmasdan qolgan yomon odatlar bo'lsa, bilingki, ular sizni albatta tobillikka olib keladi. Bunday tuyg'ular orqasida bekingan ruhlar sizga hujum qiladi. Masalan, uzoq vaqt umidsizlik holatida bo'lish alam ruhiga yo'l ochadi. Agar salbiy kechinmalar turg'unlasha borsa, turli xastalik dardlarga sabab bo'ladi.
Bunda hissiy yukka mo'ljallanmagan tana ularning bosimi ostida zaiflasha boradi. Suhbatlarimizning birida insondagi salbiy odatlar, kechirim bermaslik, alam va boshqa illatlar uning sog'ligiga ham yomon ta'sir ko'rsatishi haqida gaplashgan edik. Bu haqiqat. Agar o'zingiz bilmagan holda okkultizm bilan shug'ullangan bo'lsangiz ham, o'zingizni iblis hujumiga ochiq qilib qo'ygan bo'lasiz. Muqaddas kalom bizga buni man qiladi. Doimo umidsizlik ruhi ostida yashash ham bizni iblisga tobe qilib qo'yadi. Unga tobelik yoqimsiz xotiralar natijasida kelib chiquvchi salbiy tuyg'ular oqibati bo'lishi mumkin. Ruhan kuchli bo'lishingiz, yovuz ruhlarga qarshi tura olishingiz uchun Xudoga yaqinlashing. Doimo uning huzurida bo'ling. Muqaddas ruhga to'la bo'ling. Shunda yomon ruhlar sizni iskanjaga olmaydi.